15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Minimalna cena rada od juna 102 dinara po satu. Dogovorili se socijalni partneri. Vojska Srbije više nije izolovani deo društva i njeni pripadnici dele sudbinu ostalih građana, rekao predsjednik Tadić na međunarodnoj konferenciji vojnih ombudsmana. Zemlje BRICS-a traže reformu Ujedinjenih nacija. Dragoljub Draže Mihajlović ubijen je 17. jula 1946. na Adi Ciganliji, utvrdila državna komisija. Republičko javno tužilaštvo započinje istraživanje terena. U Beogradu preminuo književnik Brana Crnčević. Naš strelac Nemanja Miroslavljev osvojio srebrnu medalju u trostavu na svetskom kupu u Južnoj Koreji. Viktor Trojicki se plasirao u četvrt finale teniskog turnira u Monte Carlo. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 16, u Beogradu 14 stepeni. Na početku emisije idemo u vladu Srbije. Tamo je upravo završena konferencija za novinare koju je pratila Teodora Jeremić.
Na konferenciji za novinare posle sednice vlade govorili su direktor Kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Mihajlović je priču o donetim odlukama započeo onom o ukidanju viza sa Japanom. Zatim je kazao da će za 202 projekta nacionalnog investicionog plana biti izdvojeno skoro 30 milijardi dinara. On je potvrdio da je odlučeno o povećanju plata u javnom sektoru i penzija od 5,5%. Slobodan Homen nije hteo da komentariše slučaj Svetlane Ražnatović, rekavši da treba da se sačeka odluka suda. On je također rekao da je tekst zakona o finansiranju političkih aktivnosti stigao do samog završetka i da su usvojene sve primedbe koje su stizale iz Evrope. Odgovarajući na novinarska pitanja, Milivoje Mihajlović je kazao da danas u vladi nije bilo reči o kontroli cijena hrane, niti o ceni rada. On međutim veruje da će sporazum o minimalnoj ceni od 102 dinara biti potpisan naredne nedelje.
Socijalnim sporazumom koji su danas usaglasili predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije predviđeno je, kao što smo čuli, da minimalna cena rada bude 102 dinara po radnom satu i to od juna meseca. Potvrdio je za Radio Beograd 1 predsjednik Saveza samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović. Sporazum će biti prosleđen Socijalno-ekonomskom savjetu koji će na sastanku u četvrtak 21. aprila doneti konačnu odluku o usaglašenom tekstu. Orbović kaže da će socijalni sporazum stvoriti bolji privredni ambijent, da će se otvoriti nova radna mesta i da će zaustaviti otpuštanje radnika.
Očito da smo morali u nekim stvarima jedni, drugi, treći da popuštamo. Negde smo svi zadovoljni, ne po nekim pitanjima smo svi učesnici nezadovoljni oko toga, smatrali se ali je to pitanje kompromisa i mislim da smo našli, uradili jedan kvalitetan materijal koji uz praćenje koje će biti i poštovanje tog sporazuma, mislim da će sve strane biti zadovoljne.
Kao što smo čuli, jedna od odluka vlade i povećanja osnovice zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzionera za 5,5%. Odluka vlade neće ugroziti republički budžet, ocenjuju ekonomisti. U Privrednoj komori Srbije, međutim, upozoravaju da se na taj način pravi još dublji jaz između zarada u javnom i privatnom sektoru, kao i da će taj novac umjesto u razvoj otići u već previsoku državnu potrošnju. Detaljnije Milica Milovanović.
Savjetnik premijera Juri Bajec iz Ekonomskog instituta kaže da je vlada odlukom o povišici ispunila svoju zakonsku obavezu, ali i obećanje dato MMF-u. Dogovor je bio da se zarade u javnom sektoru i penzije povećaju za vrednost inflacije, koja je u prvom kvartalu bila 5,5%, rekao je Bajec i naglasio da će u budžetu biti novca za nove više plate i penzije.
Moram lično da priznam da sam iznenađen toliko visokim rastom cena. Sa druge strane, jasno je da pre svega država mora da poštuje sopstveni zakon i u tom smislu nema nikakvih dilema da će se upravo za iznos, znači, rasta potrošačkih cena povećati i platu u javnom sektoru i penzije. A s druge strane, treba razumjeti da kada rastu cene, rastu naravno i razne dažbine, imajte u vidu recimo porez na dodatu vrednost i konačno na neke druge poreze kojima se povećavaju, da kažem, prihodi u budžetu u nominalnom smislu, drugim rečima rastu novčani prihodi u budžetu.
Bajec podsjeća da će u oktobru doći do novog povećanja plate i penzija, ali ovoga puta u skladu sa polugodišnjom inflacijom.
Tada će se još uzeti u obzir i rast bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini koji je procenjen na nekih 1,8% bruto domaćeg proizvoda, pa će na ono šestomesečnu inflaciju biti dodata i polovina tog rasta, znači to je negde oko još 0,9%, znači 0,9% plus, da kažem, ta šestomesečna inflacija.
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, međutim, ocenjuje da je vlada odlukom o povišici plata produbila jaz između zarada u privatnom i javnom sektoru.
Tako da taj debalans u i razlike u primanjima javnog i privatnog sektora je već i postojao, sada će možda biti još i veći, ali takođe je obavezujući i za privatni sektor da izdvoji još veća finansijska sredstva za povećanje plata.
Bugarina najviše brine to što novac iz budžeta nije otišao u razvoj privrede, već u javnu potrošnju.
Računam da i cenim da oni koji su doneli odluke o povećanju tih plata u javnom sektoru, da su dobro proračunali na osnovu punjenja budžeta, da je to realno moguće i izvodivo i da iza toga nećemo imati veći budžetski deficit od onog projektovanog i planiranog i da nećemo imati ponovo situaciju da radimo rebalans budžeta kako bismo obezbedili popunu budžetskog deficita.
Podsećamo da će oko pola miliona zaposlenih u javnom sektoru i blizu 1,5 milion penzionera nove više prinadležnosti dobiti u maju sa aprilskom platom, odnosno penzijom.
Iako imaju specifičan posao, vojnike muče isti problemi kao i ostatak društva, pa se većina pritužbi koje su uputili Zaštitniku građana odnosi na socijalna i ekonomska prava. Kako se moglo čuti na međunarodnom skupu ombudsmana za oružane snage koji se održava u Beogradu, pripadnici Vojske Srbije imaju pravo i na sindikalno organizovanje, ali ga još uvek ne ostvaruju pošto nije doneta odgovarajuća uredba. Predsjednik Boris Tadić i ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji su otvorili konferenciju, naglašavaju da vojska više nije izolovana i deo društva i da njeni pripadnici dele sudbinu ostalih građana. Đurđica Dragaš.
Vojska više nije izolovani deo društva, a tome su, kako kaže predsjednik Boris Tadić, doprinela tri ključna segmenta reformi. Promjena strukture oružanih snaga i odnosa sa Ministarstvom odbrane, ukidanje vojnog pravosuđa i profesionalizacija vojske. Pošto su deo društva, normalno je da pripadnici oružanih snaga koriste i mogućnosti koje im pružaju demokratske institucije, kaže Tadić.
Dobro je što pristižu žalbe na kršenje prava pripadnika sistema odbrane. Dobro je da ne postoji masovan broj takvih žalbi, jer je i to svedočanstvo o tome da sistem odbrane vodi računa o pravima svojih pripadnika. Ali taj proces uspostavljanja poverenja prema društvenim novim institucijama, kao je što jeste Zaštitnik građana, pokazuje da su pripadnici oružanih snaga ravnopravni sa ostalim građanima, da imaju poverenje u državne institucije kojima se obraćaju, kao i da ne strahuju da će zbog tih pritužbi trpeti bilo kakve negativne posljedice.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da mu je u posljednje vreme iz vojske stiglo oko 70 pritužbi. Iako je to dokaz da problema ima, pozitivno je što se vojnici uopšte javljaju, smatra Janković i precizira da se žalbe uglavnom odnose na socijalne i ekonomske probleme.
Nemanje stanova, nemanje mesta za život. Ako govorimo onim koji su ranije bili pripadnici vojske Jugoslavije i stacionirani u bivšim jugoslovenskim republikama, u kojima danas ne mogu da koriste svoje nepokretnosti, danas su ovde i očekuju da im Srbija reši i taj problem.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac naglašava da prava i slobode pripadnika oružanih snaga mogu biti ograničena samo posebnim zakonima ili u specifičnim situacijama. U slučaju nezakonitog kršenja tih prava, zaštitu mogu potražiti unutar samog ministarstva, ali i van njega, kaže Šutanovac.
Unutrašnju kontrolu Ministarstva obrane vrši inspektorat i generalni inspektor službi kojima pripadnici ministarstva i vojske mogu uputiti sve pritužbe na povredu svojih prava. Kao drugostepena zaštitu svojih ustavom i zakonom za garantovanih prava, pripadnici ministarstva obrane mogu da traže i dobiju i od zaštitnika građana.
Vojnici nemaju pravo na štrajk, ali Ustavom iz 2006. godine prvi put im je otvorena mogućnost sindikalnog organizovanja. To je dozvoljeno i Zakonom o vojsci, ali još uvek nije zaživelo u praksi. Ministar Šutanovac očekuje da će skorim usvajanjem uredbe sindikati u vojsci postati stvarnost.
Slušate novosti dana. Bura oko privatizacije Telekoma Srbije ne stišava se. Savet za borbu protiv korupcije tvrdi da je prodaja nameštena i ugovorena sa austrijskim operatorom. Svi potezi države u tom poslu ukazuju na elemente korupcije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić kaže da je od početka prodaje Telekoma sumnjiva. Država u oglasu ne navede da je kvalifikacioni uslov minimalna cena od 1.400.000.000 evra, ali to javno saopšti. Potencijalni kupci ozbiljno su shvatili poruku i povukli se, osim jednog, Telekoma Austrije.
Taj jedan se prijavi i očigledno je da postoji neka vrsta dogovora, jer kad država kaže minimalna cijena je ta, onda znate šta, onaj ko se prijavi, on ili ne vjeruje nama kao državi pa misli, a oni će to dati niže, ili je dogovoreno sa nekim da se tako uradi. Da li je država toliko očajna pa mora da proda taj Telekom, ili je dogovoreno s nekim, šlaf ili koja, ne znam, ili je jedno i drugo.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać također je pri stavu da je privatizacija Telekoma već dogovoren posao.
Taj konkurs i sve to bila jedna, ovako da kažemo, maska ili paravan, da se prikrije da iza toga već postoje dogovori sa nekim unapred, i ja mislim da je to sa kupcem, ovim austrijskim Telekomom. Jer sad kad pogledate, onda je to jasno. Prvo, izgleda da su ovi drugi koji su želeli u tome da učestvuju to saznali, da tih tajnih pregovora ima, da je to u suštini namešteno za već nekog kupca i da naša vlada to radi uz pomoć korupcije.
Za Savet za borbu protiv korupcije nema dileme. Tender je vlada trebalo da poništi onog trenutka kada su Austrijanci dali nepristojnu ponudu, odnosno nižu cenu. Sve dalje što se radi je, kažu, vrlo sumnjivo.
Dve trećine nemačkih preduzeća koje posluju u Srbiji očekuju da će uspešnije raditi u tekućoj godini, a svaka druga firma planira raste dobiti, pokazala je anketa Nemačkog privrednog udruženja iz Beograda. Ambasador Wolfram Maas kaže da Srbija treba da iskoristi pozitivne ocene privrednika i da im kao podršku obezbedi političku stabilnost i pouzdan pravni sistem. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
360 preduzeća koja su u Srbiji osnovana kapitalom iz Nemačke zaposlilo je 20.000 radnika uz ulaganja od oko 1,5 milijardi evra. Polovina tih kompanija planira rast dobiti u tekućoj godini, a skoro isto toliko najavljuje otvaranje novih radnih mesta i nova ulaganja. Za Srbiju je važno da iskoristi pozitivne ocene privrednika, poručio je ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas. Srbija treba da sačuva ovaj trend i da privrednicima kao podršku obezbedi političku stabilnost i pouzdan pravni sistem. Direktor preduzeća Messer Technogas Ernst Bode kaže da je za strane privrednike u Srbiji izuzetno važna makroekonomska stabilnost i efikasna državna uprava. Pogledajte šta kažu zvanični podaci. U nekoj opštini dobijemo potrebne dozvole za 30 dana, negde za godinu, a negde za čak 5. To nije podrška novim ulaganjima u vašu zemlju. Nemačko privredno udruženje u Beogradu anketu o poslovnom okruženju u Srbiji sprovodi od 2005. godine.
Viktor Orban, premijer Mađarske koja predsedava Evropskoj uniji, ocenio je kako je važno da Srbija što pre dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i počne pregovore o priključenju.
U Evropskom parlamentu u Strasburu Orban je rekao da postoje spekulacije koje pokušavaju da povežu prijem Hrvatske u uniju sa davanjem Srbiji statusa kandidata za članstvo i da je to opasno razmišljanje ne samo za Hrvatsku i Srbiju, već i za Evropsku uniju. Kako kaže Orban, Kosovo treba da zadrži evropsku perspektivu, ali s Prištinom ne može biti potpisan nikakav sporazum, jer nezavisnost Kosova nisu priznale sve članice Evropske unije.
Sutra će u Briselu biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, kako na nivou eksperata, tako i između vođa pregovaračkih timova. U dosadašnjem toku razgovora rešeno je pitanje predsjedavanja CEFTA-om, a očekuje se da će na sastanku koji sledi biti postignut dogovor o matičnim knjigama. Srpska strana insistiraće da se na dnevnom redu nađu i pitanja nestalih osoba, ratnih zločina i zaštite kulturne baštine. Pripremio Branislav Kostadinović.
Na prva dva sastanka u Briselu otvorena su pitanja koja se tiču svakodnevnog života Srba na Kosovu i Metohiji. U prvoj rundi na pregovaračkom stolu bila su pitanja katastra, matičnih knjiga, carinskog pečata, aviosaobraćaja, telekomunikacija i predsedavanja CEFTA-om. Na drugom susretu, uz sve pomenute teme, osim CEFTA-e o čemu je postignut dogovor, razgovarano je i o snabdevanju električnom energijom srpskog stanovništva, odnosno funkcionisanju elektroprivrede Srbije na Kosovu i Metohiji. Srpska strana je, prema rečima šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića, spremna za nastavak razgovora, uvažavajući zahteve sa terena.
Mi ćemo insistirati da te stvari budu stavljene na dnevni red. To se pre svega odnosi na pitanje nestalih, pitanje ratnih zločina, pitanje zaštite naših svetinja na Kosovu i Metohiji.
Stefanović tvrdi da su konsultacije sa Srbima na Kosovu i Metohiji svakodnevne i da oni kandiduju teme za razgovor sa prištinskim vlastima.
Šta mislite da je neko na nekim mestima van ove zemlje, ne daj Bože, ili na nekom drugom mestu nama sastavljeno šta ćemo mi kako da pristupimo pregovorima? Ne, nego su nam rekli Srbi sa Kosovu i Metohije šta ih boli i kako oni misle da to treba da se reše. To je naša vodilja.
Iako su u prve dve runde pregovora napravljeni tek početni koraci, srpska strana je zadovoljna dosadašnjim dijalogom i uverena je da će rešavanje otvorenih pitanja između Beograda i Prištine ubrzati evropske integracije Zapadnog Balkana.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom najvažnije informacije. Minimalna cena rada od juna 102 dinara po satu, dogovorili se socijalni partneri. Vojska Srbije više nije izolovani deo društva i njeni pripadnici dele sudbinu ostalih građana, rekao predsjednik Tadić na međunarodnoj konferenciji vojnih ombudsmana. Zemlje BRICS-a traže reformu Ujedinjenih nacija. Dragoljub Draža Mihajlović ubijen je 17. jula 1946. godine na Adi Ciganliji, utvrdila Državna komisija. Republičko javno tužilaštvo započinje istraživanje terena. U Beogradu preminuo književnik Brana Crnčević. Naš strelac Nemanja Mirosavljev osvojio srebrnu medalju u trostavu na svetskom kupu u Južnoj Koreji. Viktor Trojicki se plasirao u četvrt finale teniskog turnira u Monte Carlo. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 16, u Beogradu 14 stepeni. Lideri pet zemalja s najvećim privrednim razvojem pozvali su na reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i davanja glasa zemljama u razvoju prilikom odlučivanja o gorućim svetskim pitanjima. Predsjednici Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike danas su sa skupa u gradu Saniji na jugu Kine poručili da bi za svetski mir i razvoj bila korisna reforma upravljanja globalnom ekonomijom i da treba izbjegavati upotrebu sile u Libiji i na Bliskom istoku. Detaljnije Srđan Savić.
Na samitu grupe BRICS usvojen je nacrt deklaracije koja predstavlja novi model globalne ekonomske saradnje i zatražena je reforma Ujedinjenih nacija da bi uticaj Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike bio srazmeran njihovoj ekonomskoj moći. Ove države obuhvataju 40% svetske populacije i petinu globalne ekonomije. Lideri BRICS-a zalažu se za oštriju kontrolu finansijskih kriza i reformu međunarodnog monetarnog i finansijskog poretka. Uticaj zemalja u razvoju treba da bude proporcionalan njihovom privrednom rastu, poručuje kineski predsjednik Hu Jintao.
Za održivi mir i prosperitet čitavog sveta neophodna je reforma globalnog sistema upravljanja ekonomijom i jačanje tržišta u usponu, tako da zemlje u razvoju budu zastupljene.
Indijski premijer Manmohan Singh založio se za produbljivanje saradnje zemalja BRICS-a. Predsjednik Brazila Dilma Rousseff ističe da se organizacija ovih zemalja zalaže za dijalog i protivi intervenciji u Libiji.
BRICS nije usmeren protiv bilo koje države. Naprotiv, pozivamo na mir i saradnju u duhu 21. veka. Zato u nacrtu deklaracije BRICS kritikuje upotrebu sile na Bliskom istoku i severu Afrike.
Kao i druge članice BRICS-a, Rusija je veoma zabrinuta zbog situacije u Libiji i stradanja civila. Naša zajednička ideja jeste da kriza u Libiji može da bude rešena samo političkim i diplomatskim sredstvima, istako je predsjednik Dmitri Medvedev. Predsjednik Južne Afrike, Jacob Zuma, naglasio je značaj mape puta Afričke unije, kreirane tako da pomogne Libiji u nalaženju političkog rešenja zasnovanog na volji libijskog naroda.
U međuvremenu u Libiji su Gadafijeve snage nastavile bombardovanje Misurate i Adždabije. Jutros je u Misuratiju u granatiranju stradalo 23 ljudi.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a u Berlinu razmatraju trenutnu situaciju u Libiji. Američki državni sekretar Hillary Clinton osudila je Gadafijeve snage zbog kontinuiranih napada na civile. Velika Britanija i Francuska pokušavaju da nagovare ostale članice da pojačaju napade na Gadafija. Italija je saopštila da su joj neophodni ubedljivi argumenti pobunjenika da bi se aktivnije uključila u vojnu intervenciju. Španija neće pojačati svoju ulogu u vojnim operacijama zapadnih snaga u Libiji. O konfliktu u Libiji raspravljat će se i na sastanku Afričke unije i Islamske konferencije u Kairu, kojem prisustuju i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, prvi čovjek Arapske lige Amr Musa i predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. U međuvremenu ministar spoljnih poslova Libije Khaled Kaim optužio je Katar da pobunjenike snabdeva protivtenkovskim raketama francuske proizvodnje, kao i da šalje vojne instruktore da obučavaju pobunjenike u Bengaziju.
Delegacija odbora Holandskog parlamenta za evropske poslove razgovarala je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Ramircom o saradnji Srbije s tim sudom i posebno o potrazi za Ratkom Mladićem.
Posle nenajavljenog razgovora o zgradi tribunala, vođa delegacije Harry Van Bommel rekao je da su razmotrili da li Srbija čini sve kako bi našla i uhapsila Mladića. O tome što je glavni tužilac rekao, Van Bommel nije želeo da govori. Razgovor je prema Bommelovim rečima vođen radi pripreme majske posete odbora Holandskog parlamenta za evropske poslove Srbiji, Kosovu i Albaniji. Van Bommel je rekao da rasprava u Holandskom parlamentu o ratifikaciji sporazuma Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju još nije zakazana.
Haški sud trebalo bi sutra da saopšti presude hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču za ratne zločine nad srpskim civilima tokom i posle akcije Oluja. Predsjednik Hrvatski Ivo Josipović poručuje sinoć da se presuda, kakva god bila, mora s dostojanstvom poštovati i da je posebno važan službeni stav državnih organa. U Zagrebu je kao podrška optuženima najavljeno nekoliko skupova. Prvi počinje danas posle podne. Iz Zagreba dopisnik Pete Mirjana Vujović-Đurak.
Skup pod nazivom Hrabra srca uzdignute glave molitvom za hrvatske branitelje i generale organizuje Udruženje specijalne policije iz posljednjeg rata, zajedno s pripadnicima gardijskih jedinica i dobrovoljaca. U počast hrvatskim generalima u sredu su iz Pakoštana, rodnog mesta Ante Gotovine, krenuli članovi veteranskog udruženja Lučonoše domovinskog rata. Oni bi, kako je najavljeno, večeras oko 23 časa trebalo da stignu u Knin, kako bi na Kninskoj tvrđavi učestvovali u molitvenom bdenju, koje će predvoditi šibenski biskup monsignor Ante Ivas. Na dan izricanja presude u petak pojedine udruženja veterana najavila su da će na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića moći uživo da se prati objava presude, a dan kasnije u subotu i protestni skup za generale pod sloganom Za domovinu. Vodeća veteranska udruženja neće učestvovati na tom protestu, posebno zato što je, kako su objasnili, Ante Gotovina preko advokata poručio da ne želi demonstracije i da se presuda koristi u političke svrhe pojedinaca. Vodeći hrvatski političari, ali i predstavnici katoličke crkve u Hrvatskoj i nevladinih organizacija, pozvali su građane da mirno i dostojanstveno dočekaju objavu presude trojici generala. Premijerka Jadranka Kosor sastala se pre dva dana s čelnicima gotovo 20 veteranskih udruženja, kako bi smirila strasti uoči izricanja presude.
Slušate novosti dana. Komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, general Dragoljub Draža Mihajlović, pogubljen je 17. jula 1946. godine u blizini nekadašnjeg starog zatvora na Adi Ciganliji, na mestu gde je danas glavni ulaz u Beogradsko kupalište. Ustanovila je posle dvogodišnjeg istraživanja Državna komisija za utvrđivanje činjenica o Mihajlovićevom pogubljenju i grobnom mestu. Član komisije Slobodan Homen izjavio je da su posmrtni ostaci generala Mihajlovića gotovo sigurno premešteni iz prvobitne grobnice, da su male šanse da budu pronađeni, ali da će i pored toga biti urađeno skeniranje terena. Detaljnije Vladimir Šobot.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović kazao je da je državna komisija posle dve godine rada rešila misteriju koja je decenijama zaokupljala pažnju javnosti.
Tu je taj stari zatvor gde je u neposrednoj blizini i pogubljen general Draža Mihajlović posle suđenja. Prema svim podacima koje smo mi uspeli da prikupimo, to je bilo u ranim jutarnjim časovima 17. jula 1946. godine. Mislim da sa ovim možemo da stavimo tačku i da kažemo da smo ispravili jednu istorijsku nepravdu prema generalu Draži Mihajloviću. Istorijska nepravda se ogleda u činjenici to bih posebno naglasio, što smo mi imali dva antifašistička pokreta i Srbija time treba da se ponosi.
Komisija je utvrdila da je u grobnicu, pored nekadašnjeg starog zatvora na Adi Ciganli, bačeno 7 do 9 osoba koje su posute krečom u nameri da to mesto nikada ne bude pronađeno. Posmrtni ostaci generala Mihajlovića gotovo sigurno su premešteni sa primarnog mesta pogubljenja, što će najverovatnije potvrditi i skeniranje terena, rekao je član državne komisije Slobodan Homen.
Svako ima pravo na grobno mesto, bez obzira kakvu je ulogu ima u istoriji, bez obzira da li postoji podeljenje mišljenja o njegovoj ulozi. Mislim da je ovo što je danas komisija uradila i predstavlja je ispravljanje velike istorijske nepravde. Naravno, ovo je primarna lokacija gde jeste ubijen i sahranjen general Mihajlović. Postoje određene intencije da je on nakon streljanja i nekoliko meseci kasnije i preseljen na drugo mesto, što komisija zove sekundarna lokacija, nakon skeniranja same Ade, odnosno mesta gde je ubijen, moći ćemo da kažemo i naravno od iskopavanja da li se tu nalazi njegovo telo ili je eventualno negde premešteno, ali to je nešto što ostaje još kao zadatak komisije.
Komisija je utvrdila ko je uhvatio generala Mihajlovića, ali ne i ko je učestvovao u njegovom pogubljenju. Takođe, komisija nije zauzela stav da li je Mihajlović ubijen ili streljan. Takođe, iz komisije su rekli da će proces rehabilitacije generala Mihajlovića pokazati da li je sudski proces protiv njega bio montiran. Uporedo sa ovom radila je i Državna komisija za utvrđivanje tajnih grobnica, koja je došla do zaključka da je od 12. septembra 1944. do kraja 1945. godine streljano oko 24.000 ljudi zbog ideoloških razlika sa novom vlašću.
Revizija reizbora sudija trebalo bi da počne za oko dve nedelje, izjavila je predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović očekuje da će to telo početi da preispituje odluke o opštem izboru sudija čim budu utvrđeni kriterijumi za taj postupak i Ustavni sud dostavi predmete.
Somborska policija uhapsila je 5 osoba zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja u privredi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.100.000 evra, izjavio Tanjogu direktor uprave policije Milorad Veljović. Među uhapšenima su čelni ljudi pojedinih firmi i jedna osoba iz službe za katastar nepokretnosti u Somboru.
Svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeleženo je 200 godina od smrti našeg prosvetitelja, književnika i diplomate Dositeja Obradovića, beleži Nataša Ćuković.
Svetski putnik i poliglota, začetnik moderne srpske književnosti, prvi ministar prosvete kao najobrazovaniji Srbin svoga vremena, Sveto Dositej Obradović. U svojoj besedi akademik Miloš Simović kaže da postoji neka dubina ili neka visina na kojima se sve epohe i svi stilovi dodiruju i na kojima, ako ih dosegnete, možete da pripadate svim epohama i svim stilovima.
U tu dubinu ili visinu Dositejevo delo dopire zato što su ideje na kojima je ono zasnovano emitovale jednu jedinstvenu i ozarenu pesničku viziju, čije se slike, ni onda kad su prešle zadatu granicu, nisu ugasile.
Zemni ostaci Dositeja Obradovića počivaju na ulazu u Sabornu crkvu u Beogradu i tu je zapisano: meni će preko mere biti plaćeno kad kogod od moga roda rekne, kad nadamnom zelena trava raste, ovde leže njegove srpske kosti, on je ljubio rod svoj, večan mu spomen.
In memoriam.
Književnik Branislav Brana Crnčević preminuo je rano jutros u Beogradu. Crnčević je rođen 8. februara 1933. godine. Pisao je literaturu za decu, romane, aforizme, priče, pesme i objavljivao u listovima Jež, Duga, Nin i Politika. U književnost je stupio zbirkom aforizama Ćuti kao što govoriš. Brana Crnčević poznat je najpre po svojim aforizmima, potom po knjigama za decu. Ostaće upamćen i po brojnim televizijskim dramama koje su govorile jezikom malih ljudi o njihovoj borbi za mesto u društvu. Vreme komemoracije i sahrane Brane Crnčevića biće saopšteno tokom dana.
U novostima dana vreme je za sport. Strelac Nemanja Mirosavljev osvojio je srebrnu medalju u trostavu na svetskom kupu u Južnoj Koreji. Miroslav Nešić.
Naši strelci u potpunosti su ispunili plan u Changwonu. Osvojili su 3 medalje, Andrija Zlatić zlatnu, Nemanja Mirosavljev srebrnu, a Ivana Maksimović bronzanu. Tako je Srbija iza takmičara iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država 3. po uspešnosti na proteklom svetskom kupu. Uz to što je u ovom trenutku i važnije, Ivana Maksimović vazdušnom puškom i Dimitrije Grgić vazdušnim pištoljem obezbedili su olimpijske kvote. Tako trenutno imamo čak 6 strelaca sigurnih učesnika olimpijskog turnira. Imajući u vidu kvalitet naših strelaca, realni su izgledi da taj broj bude i veći. Do kraja sezone biće još 3 prilike za osvajanje olimpijskih kvota. Najpre na svetskim kupovima maja meseca u Fort Benningu u Sjedinjenim Američkim Državama i mesec dana kasnije u Minhenu. Najzad na evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Beogradu u prvoj polovini avgusta.
U sportskom bloku i veste da se Viktor Trojicki plasirao u četvrt finale teniskog turnira u Monte Carlo, pošto je Španac Tomi Robredo predao meč početkom drugog seta. Trenutna temperatura u Beogradu je 8 stepeni, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno i malo toplije. U većini mesta suvo, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, a na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu također promenljivo oblačno i malo toplije uz mogućnost kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste Novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.